Kuuntelet Kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media.
Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksin Isossa-Britanniassa joku katoaa 1,5 minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan niitä saa. Olen Jonne Aaron ja kuuntelet Podimon Kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista, tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Sinä voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Aika on jokaisessa poliisitutkinnassa keskeinen tekijä. Jos joku on kadonnut, varsinkin 2 ensimmäistä vuorokautta ovat merkityksellisiä. Silloin todisteet ovat vielä tuoreita ja poliisi voi puhuttaa tärkeitä todistajia ja seurata ratkaisevia johtolankoja. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä epätodennäköisemmin tapaus ratkeaa. Tästä näkökulmasta tämänkertaisessa jaksossa käsiteltävä tapaus on poikkeuksellinen. Bernadette Cooper katosi vuonna 1993, mutta hänet ilmoitettiin virallisesti kadonneeksi vasta vuonna 2020, eli 27 vuotta myöhemmin. Tapaamme jaksossa miehen, joka on käyttänyt osan elämästään selvittääkseen, mitä Bernadette Cooperille oikein tapahtui. Tässä jaksossa pohditaan, katosiko Bernadette omasta halustaan ja millainen merkitys rahalla oli hänen katoamisessaan. Lisäksi seurataan huhuja, joiden mukaan tapauksella voisi olla yhteyksiä Espanjan aurinkorannikon järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
My liaison officer, the DS at the Met, said that he had never heard.
Yhteyshenkilöni poliisissa sanoi, ettei hänelle ole tullut koko 20-vuotisen palveluksensa aikana eteen toista yhtä monimutkaista ja juonikasta tapausta.
Listen, don't let them sell the pub. I've got the money.
Älä anna hänen myydä pubia. Minulla on rahat. Tulen kotiin. Minulla on ne.
Tämä on Kadoksissa podcastin jakso Bernadette Cooper. Espanjan etelärannikolla sijaitseva Malakan kaupunki ja sen satumaiset hiekkarannat ovat varsinainen turistimagneetti sekä ulkomailta muuttaneiden asukkaiden tukikohta. Irlantilaissyntyinen Bernadette Cooper oli asunut pitkään Lontoossa, mutta antautui aurinkoisen rannikkokaupungin vetovoimalle. Aviomiehensä Brianin kanssa Bernadette avasi kaupunkiin irlantilaistyylisen pubin nimeltä Molly Malone's. Se ei kuitenkaan ollut mikään kultakaivos. Bernadetten oli pakko sulkea pubi tilapäisesti ja palata Lontooseen. Hän oli varma, että saisi haalittua kokoon tarvittavat rahat pubin uudelleen avaamista varten. Ja toden totta, joitakin viikkoja myöhemmin Bernadette soitti ystävättärelleen Espanjaan ja kertoi saaneensa rahat kokoon.
Hello, it's Bernadette. Listen. Don't let them...
Minulla on ne. Minulla on rahat. Sano asianajajalle, ettei pubi ole enää myytävänä. Tulen takaisin Espanjaan.
Tuo puhelu oli viimeinen elonmerkki Bernadette Cooperista. 3 lasta, ystävät tai perheenjäsenet eivät sen koommin ole kuulleet hänestä mitään. Hän ei koskaan palannut takaisin Espanjaan. 9 kuukauden kuluttua pubille löytyi uusi omistaja. Tänäkään päivänä ei ole selvää, mitä Bernadettelle tapahtui. Erityisesti yksi hänen omaisistaan, Bernadetten veljenpoika Leon, on pyrkinyt kaikin keinoin saamaan selville totuuden. Lyon haluaa saada asiasta varmuuden ja panna lopultakin pisteen tätinsä mystiselle katoamiselle. Lyonilla on peräänantamattomuudelleen kuitenkin myös hyvin henkilökohtainen motiivi. Hän haluaa pitää lupauksen, jonka kantoi isälleen juuri ennen tämän kuolemaa. Lyon vannoi isälleen tekevänsä kaikkensa, jotta Bernadetten katoamisen arvoitus ratkeaisi. Tuosta lupauksesta hän pitää edelleen kiinni.
Even all these years later, his sister was missing and there was no news of her.
Vielä vuosikausien päästikin isän sisko oli aina vain kadoksissa. Hänestä ei näkynyt jälkeäkään, eikä se tuntunut oikealta. Isäni ei hyväksynyt sitä, mutta hän ei eläessään saanut tietää, mitä oli tapahtunut.
Lyon oli siis päättänyt selvittää, miksi Bernadette katosi. Katoamisesta oli esitetty paljon erilaisia teorioita, ja Lyon yritti tarkistaa ne mahdollisimman perinpohjaisesti, vaikka asioiden kohtaaminen olikin hänelle välillä hyvin tuskallista. Hän oli kuitenkin varma, että jatkaisi vastaus sen etsimistä niin kauan, että saisi niitä.
She's my aunt and she's kind of special aunt to me because we spent a lot of time together when I was younger.
Hän on tätini ja erityisen läheinen minulle, sillä vietimme paljon aikaa yhdessä, kun olin pieni. Minusta oli hienoa, että suhteemme oli niin hyvä. Se oli jotain aivan erityistä. Ja koska hän on minulle niin tärkeä, teen kaikkeni hänen puolestaan. Koko tilanne tuntuu ihan vääristyneeltä, ja haluan pitää yllä sitä kuvaa, joka minulla on hänestä ja itsestäni. Muistelen niitä monia onnellisia hetkiä, joita meillä oli tätinä ja veljenpoikana.
Lyonin muistoissa Bernadettella oli voimakas oma tahto. Hänellä oli myös kaksi puolta.
Bernadette
oli elohopeamainen ilmestys. Hän tanssi paljon ja rakasti musiikkia. Hän ei välttämättä kaivannut muiden seuraa voidakseen pitää hauskaa. Toisinaan hän oli hyvin rento ja hänen kanssaan oli todella hauskaa. Joskus hän taas oli aika surumielinen. Se oli tyypillistä Bernadettea. Hän häilyi kahden ääripään välillä.
Bernadette syntyi irlantilaisessa pikkukaupungissa Monaghanin kreivikunnassa noin 130 kilometrin päässä pääkaupunki Dublinista. Hän kasvoi aukeiden niittyjen, vihreiden kukkuloiden ja järvien keskellä pienessä taajamassa, jossa oli vain parisataa asukasta. Sitten hän muutti Lontooseen. Suurkaupungin humu oli jotakin aivan muuta kuin idyllinen maalaiselämä. Bileitä, muodikkaita vaatteita ja 60-luvun vapautuneisuutta. Minihameiden, vapaan rakkauden ja lammasturkkien keskeltä Bernadette löysi tulevan miehensä Brianin.
She found someone she loved and married.
Hän löysi miehen, jota rakasti. He menivät naimisiin ja saivat kaksi lasta. Hän nautti elämästään Lontoossa. Hän puhkesi suuressa kaupungissa suorastaan kukkaan ja rakasti uutta elämäänsä ja kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita kaupungilla oli tarjottavanaan.
Loved her new life and new opportunities that it gave her.
Vuonna 1987 pariskunnan kuitenkin valtasi kaukokaipuu. He molemmat halusivat elämältään enemmän, uusia haasteita ja uusia seikkailuja. Niinpä he päättivät muuttaa Espanjaan, Benalmadinan pikkukaupunkiin Malagan maakunnassa. Sinne muutettuaan he ostivat saman tien bubin, joka sai nimekseen Molly Malones. Niin alkoi heidän uusi elämänsä auringossa.
Very much a surprise to everyone in the family, but also, you know,
se oli yllättävä käänne ja suuri yllätys koko perheelle, mutta annoimme hänelle täyden tukemme. Vaikutti hienolta mahdollisuudelta saada elää ja tehdä töitä niin aurinkoisessa paikassa.
Irkkububi oli 90-luvun alussa hyvin suosittu. Edulliset juomat, säännöllinen livemusiikki sekä Bernadetten ja Brianin karismaattinen tyyli vetosivat asiakkaisiin.
Yes, I think in the first couple of years Molly Malones was absolutely thronging.
Käsittääkseni Molly Malones oli alkuvuosinaan varsinainen menestys. Ihmiset jonottivat päästäkseen sinne ja tanssivat pöydillä. Tupa oli täynnä. Heidän unelmansa näytti käyvän toteen. Kova työ ja riskinotto kannattivat. He tekivät töitä uuvuksiin asti ja pakkokin oli niillä asiakasmäärillä. Ensimmäiset vuodet sujuivat siis oikein hyvin. Mutta sitten 80- ja 90-lukujen taitteen lama saapui Eurooppaan.
Lama iski Coopereihin rajusti, aivan kuten moniin muihinkin yrittäjiin eri puolella Eurooppaa. Ajat olivat vaikeita, ravintola toisensa jälkeen joutui sulkemaan ovensa. Kilpailu kiristyi myös Espanjassa ulkomaalaisten suosimien baarien välillä.
It became a very, very difficult place to be.
Siellä ei ollut enää mukava asua. Kun asiakkaita ei ollut, heidän tulonsa eivät riittäneet vuokran ja muiden laskujen maksamiseen. Hetken päästä rahat eivät riittäneet enää alkuunkaan. Tilanne oli jatkuvasti erittäin kireä.
Tämä kaikki vaikutti myös pariskunnan avioliittoon, ja kesällä 1991 Brian erosi Bernadethesta. Mies irtautui yhteistä bubibisneksestä, palasi Isoon-Britanniaan ja jätti avioerohakemuksen.
Bernadette soldiered on. She had a child with her. Things were still extremely difficult.
Bernadette jatkoi taisteluaan sitkeästi, mutta hänellä oli myös lapsi ja tilanne oli edelleen hyvin vaikea. Monet hänen ystävistään olivat päättäneet nostaa kytkintä ja lähteä Espanjasta. Jotkut anelivat Bernadettea tekemään samoin. Hän oli kuitenkin vakaasti päättänyt jatkaa ja selvitä. Hänellä oli unelma, jota hän oli saanut hetken aikaa elää, ja hän halusi saada sen takaisin. Varmasti hän piti tilannetta takaiskuna. Hän oli silloin takuulla kaikkea muuta kuin onnellinen. Hän istui tuntikausia typötyhjässä pubissa odottamassa asiakkaita, mutta hän halusi selvitä. Hän oli päättäväinen nainen.
Vuoden 1992 lopulla Bernadette ei enää pystynyt sulkemaan silmiään alati kasvavalta velkakuormalta ja puheluilta, joissa karhuttiin maksamattomia laskuja. Hän päätti sulkea pubin, mutta vain väliaikaisesti. Hän oli kertonut baarituttavilleen aikovansa palata Isoon-Britanniaan hoitamaan avioeroaan Brianista ja hankkimaan rahat pubin avaamiseen uudelleen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä tämän jälkeen tarkalleen tapahtui.
This is the point where things become very obscure.
Siinä vaiheessa kuvio muuttui sekavaksi. On vaikea sanoa, mitä Bernadettelle tapahtui hänen palattuaan. Ensi töikseen hän pyysi perheeltään, eli meiltä, rahaa. Hän pyysi esimerkiksi isältäni, siskoiltaan ja veljiltään eri suuruisia summia rahaa. Kaikkiaan pyyntöjen suuruus oli noin 11 000 euroa. Se oli siihen aikaan paljon rahaa.
Vertailun vuoksi. Summa vastaa nykyrahassa yli 20 000 euroa. Kenelläkään Bernadetten perheenjäsenistä ei ollut antaa hänelle sellaisia rahoja. Leon muistaa, kuinka Bernadette
otti sen vähän henkilökohtaisesti, eikä suhtautunut kovin suopeasti, kun perhe ei voinut auttaa häntä. Kukaan ei yksinkertaisesti pystynyt antamaan hänelle niin paljon rahaa. Tästä huolimatta hän loukkaantui siitä. Kun perhe kuuli, että Bernadette oli palannut takaisin Espanjaan, tai ainakin oletti niin, ajattelimme varmaankin kaikki, että olisi parasta jättää hänet hetkeksi rauhaan ja antaa ajan kulua hieman.
Perhe ei siis ottanut häneen yhteyttä pariin viikkoon, eikä Bernadette antanut kuulua itsestään. Sukulaisten mielestä ei ollut syytä huoleen. Kun hiljaisuus kuitenkin kesti ja kesti, eikä Bernadettesta kuulunut kuukausiin mitään, he alkoivat haistaa palaneen kärryä.
Vasta kun Bernadette ei vastannut kenenkään puheluihin, emmekä saaneet häneltä enää syntymäpäivä- tai joulukortteja tai kirjeitä, hän nimittäin rakasti niiden kirjoittamista, aloimme pikkuhiljaa ymmärtää, että jokin oli pielessä.
Bernadetten sisko päätti lentää Espanjaan varmistamaan, että kaikki oli kunnossa.
My auntie flew down there with her husband.
Tätini lensi siis miehensä kanssa sinne. Voitte varmaankin kuvitella, miten he pelästyivät huomatessaan, että pubi olikin vaihtanut omistajaa. Kävi ilmi, että Bernadetten tavarat oli pakattu laatikoihin ja siirretty pubin ullakolle keräämään pölyä. Se oli todellinen järkytys. Kukaan ei ollut nähnyt häntä tai kuullut hänestä vuoteen.
Edes Bernadetten ystävillä Espanjassa ei ollut hajuakaan hänen olinpaikastaan. He olivat olettaneet, että Bernadette oli kääntänyt Espanjalle selkänsä ja asettunut asumaan Isoon-Britanniaan. Bupin uusi pitäjä oli skotlantilainen nainen, joka ei myöskään tiennyt, missä Bernadette voisi olla. Hän kertoi pubin olleen tarjolla vuokralle jonkin aikaa. Silloin Bernadetten sukulaisten hälytyskellot pärähtivät soimaan.
Much more than alarm bells, it was very much sirens.
Ei oikeastaan edes hälytyskellot, vaan suorastaan sireenit.
Bernadetten sisko ja tämän mies alkoivat saman tien haastatella seudulla asuvia irlantilaisia, muita pubin pitäjiä ja baarien omistajia. Bernadetten ystäviä ja ystävien ystäviä. He puhuivat kaikkien kanssa, keitä ikinä keksivät. Kävi ilmi, ettei kukaan ollut nähnyt Bernadettea sen jälkeen, kun hän oli noin vuotta aikaisemmin lähtenyt Espanjasta.
Once the news spread and filtered back to my family in the UK, obviously they...
Kun uutinen levisi ja tavoitti muun perheen Isossa-Britanniassa, sukulaiset tarttuivat heti toimeen ja soittivat Bernadetten ex-miehelle Brianille kysyäkseen, mitä oikein oli tekeillä. Brian kertoi entisen vaimonsa palanneen Espanjaan, eikä tiennyt mitään muuta. Hän ei ollut kuullut tästä mitään, eikä aikonut myöskään olla yhteydessä.
Kaikki vastasivat samoin. Kukaan ei ollut nähnyt Bernadettea eikä kuullut hänestä. Hänen perheensä oli epäuskon vallassa.
It was a mystery and not one they were enjoying at all.
Pidimme tilannetta arvoituksena, mutta ei mitenkään hauskana sellaisena. Se ei ollut mikään TV:stä tuttu mysteeri, vaan tuli paljon lähemmäksi. Se oli henkilökohtaista ja järkyttävää. Aloimme joutua todenteolla paniikkiin. Aina kun katsoo jotain tositapahtumiin perustuvaa sarjaa tai kadonneista kertovaa ohjelmaa TV:stä, niissä sanotaan, miten tärkeitä ensimmäiset 24 tai 48 tuntia ovat tapahtumien selvittämisen kannalta. Jos aikaa on kulunut jo vuosi, jäljet ovat ehtineet kylmetä aika tehokkaasti. Asian selvittäminen voi olla erittäin vaikeaa.
Perhe sai tiedon puhelusta, jonka Bernadette oli käynyt Espanjassa asuvan ystävänsä kanssa vähän ennen katoamistaan. Kyseessä oli puhelu, jossa Bernadette oli kertonut saaneensa lopultakin rahat kokoon bubia varten ja kertonut palaavansa Espanjaan.
Listen, don't let them sell the pub. I've got the money.
Älä anna hänen myydä bubia. Minulla on rahat. Tulen kotiin. Minulla on ne.
Perhe sai selville, että Bernadette oli soittanut puhelun Lounais-Lontoon Tudingissa sijaitsevasta pubista. Hän oli siis todellakin aikonut palata Espanjaan, mutta miksi näytti siltä, ettei hän koskaan saapunut perille?
Once we had that, and once that was translated back to the UK.
Heti kun kuulimme asiasta, yritimme selvittää, mitä puhelujen ja hänen katoamisensa välillä oli tapahtunut.
Aluksi mikään ei viitannut siihen suuntaan, että Bernadette olisi joutunut rikoksen uhriksi. Lunnasrahavaatimuksia tai avunpyyntöjä ei ollut esitetty, eikä rikospaikkaa ollut tiedossa. Veljenpoika Leon ei kuitenkaan voinut kuvitella, että Bernadette olisi kadonnut vapaaehtoisesti. Hänen persoonallisuutensa oli ailahteleva ja hän oli ollut nyreissään perheelleen rahan takia. Ehkä hän halusi näyttää jotakin katoamistempullaan tai yksinkertaisesti paeta ongelmiaan.
There was a question mark about could she have decided to do something else.
Suuri kysymys oli se, oliko hän muuttanut suunnitelmiaan. Oliko hän kenties tavannut jonkun miehen ja lähtenyt tämän kanssa livohkaan. Ei ollut mitään merkkejä siitä, että olisi kyse jostakin muusta. Kyselimme Bernadettesta Lounais-Lontoossa, eli hänen asuinalueellaan ja sen lähistöllä asuvilta irlantilaisilta. Otimme uudelleen yhteyttä hänen ex-miehensä ja heidän yhteiseen lapseensa ja kiersimme erinäisiä kapakoita. Sitten etsinnät alkoivat kohdentua. Käännyimme nimittäin pelastusarmeijan toimiston puoleen, joka etsii kadonneita. Palkkasimme yksityisetsivän ja asianajajan ja soitimme läpi kaikki sairaalat ja ruumishuoneet. Yritimme kaikin keinoin saada selville, mitä hänelle oli tapahtunut, mutta se ei onnistunut. Kukaan ei ollut nähnyt häntä. Hän tuntui vain kadonneen kuin maan nielemänä.
Ainoa viranomainen, jonka puoleen perhe ei, erikoista kyllä, kääntynyt, oli poliisi. Vaikka siihen otetaan tavallisesti ensimmäisenä yhteyttä, kun joku katoaa. Miksi Bernadetten perhe ei ottanut lainkaan yhteyttä poliisiin?
Yes, the question has been asked many times.
Monet ovat kysyneet tätä. Kukaan perheemme ulkopuolinen ei luultavasti ymmärrä vastaustani, mutta tuon ajan Lontoossa asuneille irlantilaisille poliisi ei varsinaisesti ollut ystävä. Poliisin puoleen kääntymistä suorastaan pelättiin. Perheelleni ei luultavasti myöskään tullut mieleenkään, että katoamisen taustalla voisi olla jotakin pahaa ja rikollista.
Aluksi perhe sai puheluita ihmisiltä, jotka luulivat nähneensä Bernadethen yleensä työskentelemässä jossakin Lounais-Lontoon kapakoista. Perhe tarttui vihjeisiin tietenkin saman tien.
We would scope out those pubs for 3 or 4 nights running, just sitting there waiting for her to turn up.
Kiersimme baareja 3-4 yötä peräkanaa. Istuimme ja odotimme, että hän ilmaantuisi näkyviin. Niin ei kuitenkaan käynyt. Eräs ihminen, jonka kanssa äskettäin puhuin, sanoi kuitenkin osuvasti, että kadonneita etsittäessä ei ole turhia reissuja. Jokaista johtolankaa on vain seurattava, vaikka se ei johtaisi mihinkään. Sekä isäni että minä odotimme näkevämme tätini jonakin iltana baaritiskin takana. Odotin jonkinlaista iloista jälleen näkemistä, mutta sitä ei koskaan tullut.
Lukemattomien kapakkakierrosten aikana kaikilla pyöri silmissä kuva Bernadethesta soittamassa ystävälleen zuringlaisesta pubista. Hän oli sanonut saaneensa kokoon pubin pelastamiseen tarvittavat rahat. Oliko hän saanut rahat joltakulta ja jos oli, niin keneltä? Oliko kyseessä 11 000 euron summa, jota hän oli pyytänyt perheeltään? Jos oli, mitä rahoille oli tapahtunut?
If you look at a divorce settlement, that couldn't have taken place because there wasn't enough time to get.
On muistettava, ettei siihen aikaan ollut olemassa mitään ositussopimusta, sillä avioero ei vielä ollut lainvoimainen. Avioparin talokin oli vielä yhteistä omaisuutta. Rahat eivät siis voineet tulla peräisin talon myynnistä. Lisäksi siihen olisi tarvittu paljon aikaa. Kaikki on edelleen yhtä suurta arvoitusta. Jotta se ratkeaisi, jonkun on ilmoittauduttava ja kerrottava, mistä Bernadetten rahat olivat peräisin. Siihen aikaan 11 000 euroa ei ollut mikään pikkuraha. Inflaatiokehitys huomioon ottaen, se oli suuri summa.
Jos oletetaan, että Bernadette olisi todella saanut rahat kokoon, voisiko olla mahdollista, että hän olisi päättänyt aloittaa rahoilla uuden elämän sen sijaan, että olisi sijoittanut ne suljettuna olleeseen bubiinsa? Vai oliko 11 000 euroa jollekulle riittävän suuri summa satuttaa häntä tai ehkä jopa tappaa hänet? Kuva, jonka Lyon on itselleen maalannut Bernadetten katoamisyöstä 10. tammikuuta 1993, on kaikkea muuta kuin ruusuinen.
It was not the Ritz, that bar. Let's put it that way. It was a bar of some repute.
Sanotaan nyt vaikka niin, että se pubi ei ollut mikään Ritz. Sillä oli tietynlainen maine. Sanoisin, että suurin osa asiakkaista vaikutti melko epäluotettavilta. Bernadette oli ilman muuta suurisuinen. On täysin mahdollista, että hän olisi viinilasi kourassaan kertonut asiasta suureen ääneen. Ja joku on voinut kuulla sen.
Niinkö todella tapahtui? Kuuliko joku pahantahtoinen henkilö sattumalta Bernadethen puhelun, sai vihje suurista rahoista ja tarttui tilaisuuteen?
I know for a fact, and this is not saying anything against Marne, that she was catnip to men.
En sano tätä pahalla, mutta tiedän varmuudella, että tätini veti miehiä puoleensa kuin hunaja ja nautti saamastaan huomiosta. On hyvin mahdollista, että joku kiinnitti hänen huomionsa, tai että hän siirtyi seuraavaan baariin, tai että hän tutustui matkallaan johonkuhun. Kaikki on aivan yhtä mahdollista. Ja sen jälkeen rahojen suhteen on voinut tapahtua jotakin pahaa. Mitä hänelle ikinä onkaan sattunut, rahat ovat voineet olla siihen syypää.
Tai ehkä kaikki kävikin aivan toisin. Olihan esimerkiksi 90-luvun filmitähti Shirley Valentine kyllästynyt lähiöelämään ja päättänyt ottaa elämälleen uuden alun Kreikan saaristossa. Voisiko olla niin, että Bernadette halusi yksinkertaisesti aloittaa uudelleen kariutuneen avioliiton ja taloushuolien jälkeen mahdollisesti uuden kumppanin kanssa?
It's kind of a romantic ideal, isn't it? As I said to you, she was a very individual character, so...
Aika romanttinen ajatus vai mitä? Kuten sanottu, hän oli aika omalaatuinen luonne. Siksi pidän täysin mahdollisena, että hän tapasi jonkun ja päätti spontaanisti valita aivan toisenlaisen elämän. Tästä vaihtoehdosta olemme ilman muuta puhuneet. En tiedä, onko se tyypillistä ihmisille, joiden läheinen on kadonnut jälkiä jättämättä. Perheelle on ollut vaikeaa kuvitella, että Bernadetten katoamisen takana olisi jotakin suurempaa. Halusimme uskoa, että Bernadette on vain toiminut itselleen tyypilliseen tapaan, tutustunut uuteen mieheen, rakastunut korviaan myöten ja ratsastanut hänen kanssaan auringon laskuun.
Tässäkin teoriassa on kuitenkin omat heikkoutensa. Jos oletetaan, että Bernadette hävisi vapaaehtoisesti, hän olisi varmasti kuitenkin ilmoittanut itsestään jossain vaiheessa, vaikka se olikin 90-luvun alussa vaikeampaa kuin nykyisin.
Ei pidä unohtaa, että tapahtumat sijoittuvat vuosiin 1992 ja 1993. Silloin ei ollut matkapuhelimia eikä samanlaista nettiä kuin nyt. Tietokoneet eivät olleet yhtä yleisiä kuin nykyään. Ulkomaille soittaminen oli hyvin hankalaa, samoin sen selvittäminen, miten se edes tapahtuu. Maailma tuntui silloin äärettömän suurelta. Hän saattoi olla ihan missä tahansa, ja hänelle oli saattanut sattua ihan mitä vain. Tämä oli meille suuri arvoitus. Meidän perheellä ei ollut henkisessä eikä älyllisessä mielessä välineitä tai kapasiteettia miettiä sitä, missä kaikkialla maailmassa hän olisi saattanut olla.
Where on earth she could be?
Kaikki edelliset teoriat ovat keskittyneet joko Isoon-Britanniaan tai johonkin kaukaiseen eksoottiseen maailmankolkkaan, paikkaan, jossa Bernadette saattaisi viettää elämää, josta vain muut uneksivat. Mutta entäpä hänen pitkäaikainen kotipaikkansa Espanjan etelärannikko? Voisiko aurinkorannikolta löytyä vastauksia kaikkiin kysymyksiin? Tunnettiinhan Costa del Sol tuolloin myös varsinaisena rikollisuuden tyyssijana.
Any number of high and low profile gangsters from the UK and Ireland particularly.
Sekalainen seurakunta brittiläisiä ja irlantilaisia rikollisia pikkutekijöistä suurrikollisiin olivat avanneet lähitienoilla kauppoja, baareja ja ravintoloita. Ehkä heitä majaili myös tätini pubin naapurissa. He olisivat aivan hyvin saattaneet päättää ottaa ulkomaalaisten yhteisöstä uuden tulonlähteen itselleen. Esimerkiksi lomaosakepetoksia, kiristystä ja suojelurahojen keräämistä tapahtui erittäin paljon.
Timeshare scams. There was a lot of extortion and protection rackets.
Rikollisjengit uhkailivat malakalaisia baarinomistajia tämän tästä. Ne vaativat suuria suojelurahoja ja suun pitämistä supussa rikollisesta toiminnasta. Huumeiden käyttö ja huumekauppa olivat rakettimaissa nousussa Etelä-Espanjassa 1990-luvulla. Varsinkin ekstaasi ja kokaini olivat suosittuja aineita. Jengit painostivat sellaisiakin baarinomistajia, jotka olivat pysytelleet kaukana huumeista ja laittomuuksista. Ne halusivat käyttää baarien tiloja varastoina tai pestä baareissa laittomin keinoin hankittua rahaa. Näin baarien pitäjistä tuli tahtomattaan rikollisten kumppaneita. Vuosikausia kestäneissä tutkimuksissaan Lyon törmäsi toimintatapaan, jota rikollisjengit sovelsivat 90-luvulla erityisen mielellään juuri baarien omistajiin. Hän kutsuu sitä nimellä trapping, eli ansaan ajaminen.
The trapping way was that someone would come into your bar.
Se toimii seuraavasti. Joku käy viikon mittaan joka päivä jossakin baarissa ja tilaa juotavansa asiallisesti tiskiltä. Lauantai-iltana hän tulee baariin taas ja sanoo, olen liian kännissä viedäkseni tämän paketin kotiin. Voinko jättää sen tänne säilöön huomiseen asti? Yön aikana joku jengiläinen varastaa paketin, ja kun sen niin sanottu omistaja ilmestyy seuraavana päivänä baariin, omistaja ei löydäkään pakettia mistään. Silloin paketin omistaja kertoo, että paketissa oli 10 kiloa kokaiinia, ja että baarin omistaja on hänelle velkaa 45 000 euroa. Näin baarin omistaja saadaan velka ansaan, josta hän ei uhkausten takia pääsekään noin vain pois.
Oliko Bernadette kenties joutunut tällaiseen kiperään tilanteeseen eikä pystynyt maksamaan väitettyä velkaansa? Siihen liittyen Lyon kuuli huolestuttavan tarinan.
Bernadette and Brian were gassed and robbed in their apartment.
Bernadette ja Brian tainutettiin kerran kotonaan kaasulla ja ryöstettiin. Kun kuulin asiasta ensimmäisen kerran, olin tietenkin järkyttynyt. Jos nimittäin on käytetty kaasua, Kyseessä on täytynyt olla kohdistettu ja viimeisen päälle suunniteltu isku. Kun kuulin, että heidän rahavaransa oli varastettu, ja tiedän, ettei pubilla siihen aikaan enää mennyt hyvin, heräsi kysymys, mitä heiltä tarkkaan ottaen varastettiin. Olen kolunut läpi kaikki mahdolliset baarit, joita minulle on tullut mieleen, ja tehnyt omia tutkimuksiani. Kukaan ei kuitenkaan ollut kuullut, että ketään muuta baarin omistajaa olisi ryöstetty vastaavalla tavalla. Ryöstö oli oikeastaan lähes sotilaallisen täsmällinen, mutta Bernadette ja Brian olivat... He eivät ilmoittaneet siitä poliisille. He kertoivat vain, että heidän rahansa oli varastettu. Totta kai nyt ajattelin, että kyse oli jostakin muusta, ei pelkästään baarin vähäisistä tuotoista.
Tarinan todenperäisyyttä ei voi tarkistaa. Siitä ei kerrottu tiedotusvälineissä mitään. Mutta jos Malagan seudulla oli tuon tyyppistä järjestäytynyttä rikollisuutta, eikö olisi ollut mahdollista, että Bernadette ja Brian pupeineen olivat joutuneet rikollisten kynsiin ja jääneet heille velkaa? Olisivatko he kenties rikollisten leivissä? Uhattiinko Bernadettea, oliko se todellinen syy siihen, että hän tarvitsi niin paljon rahaa? 2 vuoden kuluttua Bernadetten katoamisesta kävi ilmi, että ainakin hänen ex-miehensä Brian oli ollut mukana rikollisessa toiminnassa. Hänet pidätettiin vuonna 1995 poliisin ratsiassa Irlannissa ja tuomittiin 5 vuodeksi vankeuteen valtavien huumausainemäärien valmistamisesta rikollisliikalle. Mikään muu ei kuitenkaan viittaa siihen suuntaan, että Bernadette tai Brian olisivat ennen katoamistapausta olleet mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Tästä huolimatta Lyon olettaa, että totuuden täytyy olla hautautunut aurinkorannikon hämäräperäiseen alamaailmaan. Hän on asiasta niin vakuuttunut, että on kirjoittanut aihetta käsittelevän artikkelin.
And from that tiny acorn, this whole investigation has blown wide open.
Sillä oli aika paljon vaikutusta, ja asia alkoi edetä. Artikkelini julkaistiin 3 maassa, Irlannissa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa. Sen jälkeen asioihin tuli uutta vauhtia, ja tietoon tuli uusia asioita, jotka olivat vuosikaudet olleet hämärän peitossa. Dormant and latent for all these
years suddenly came forth. Esimerkiksi Lyonin tädin mahdollisesta olinpaikasta saatiin tietoja, mutta muitakin yhteydenottoja tuli. Ne vahvistivat Lyonin käsitystä siitä, että Bernadetten katoamisella oli jotain tekemistä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa.
Sain tappouhkauksen ja peitellyn tappouhkauksen. Sen jälkeen, kun olin puhunut tapauksesta julkisuudessa, minua uhattiin väkivallalla. Lisäksi on ihmisiä, jotka pelkäävät liikaa avatakseen suunsa. Asiassa on siis jotakin perää. Jokin ei täsmää.
Uudet havainnot eivät säikäyttäneet Lyonia, vaan pikemminkin päinvastoin. Ne vain kannustivat häntä entistä kovemmin selvittämään, oliko Bernadette sotkeutunut rikolliseen toimintaan. Lyonille perhe on tärkeintä maailmassa ja käsitys vain vahvistui hänen isänsä kuoleman myötä.
My father was dying and if there could any be plus size to
isäni oli kuolemaisillaan. Ja jos asiasta etsii jotain hyvää, niin se, että sain viettää hänen viimeiset elinpäivänsä hänen vierellään. Pitelin hänen kättään ja puhuin hänen kanssaan. Hän ei itse enää pystynyt puhumaan paljonkaan, mutta hän käytti elekieltä. Hän puristi minua kädestä sen merkiksi, että oli vielä elossa. Juuri ennen kuin hän kuoli, lupasin hänelle, että jatkaisin Bernadetten etsimistä, enkä koskaan antaisi periksi. Hän ei pääsisi unohtumaan. Juuri sitä lupausta lunastan nyt. Tietenkin annoin lupaukseni hyvin tunteellisella hetkellä, poikkeustilanteessa. Ymmärsin kuitenkin hyvin nopeasti, etten voisi perääntyä lupauksestani. Arvelisin, että muillakin, jotka etsivät kadonnutta läheistään, on samanlainen tilanne. Jos kerran on alkanut etsiä ja tajunnut, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa loppuun asti, se on vain pakko tehdä. Sillä jos ei itse tee sitä, kuka muu tekisi?
Lyonin tilanne on vastaava kuin monien muidenkin kadonneiden omaisten. Hän ei vain voi lopettaa tätinsä etsimistä. Asia on hänen takaraivossaan aina ja kaikkialla.
I've walked into bars, I've walked into restaurants, I've been in foreign countries.
Ulkomaillekin olen jatkuvasti valppaana. Katselen ympärilleni huoneissa, baareissa, ravintoloissa ja toivon, että törmäisin häneen sattumalta. Ajattelen häntä koko ajan. Oletan, että elämä on samanlaista kaikilla niillä, jotka ovat joskus menettäneet jonkun tällä tavoin. Ihan kuin olisi tullut ammutuksi ja luoti olisi koteloitunut kehon sisään. Tunne on aina läsnä ja kalvaa sisintä. Luoti on aiheuttanut vahingon, joka aiheuttaa koko ajan pientä kipua ja epämukavuutta. Tunne ei häviä koskaan.
Jonkin ajan kuluttua Leonin oli tunnustettava itselleen, ettei hän pystyisi löytämään tätiään omin voimin. Hän tarvitsi siihen muiden apua. Viittasihan moni asia rikokseen. Vuonna 2020 hän lopulta otti yhteyttä poliisiin.
They seem to sort of think that maybe he was just a bit of fantasy, I'm not sure.
Ensin poliisit ajattelivat, että keksin kaiken omasta päästäni. Kun olin puhunut Scotland Yardin kanssa puhelimessa, he ymmärsivät aika pian, että asiassa voisi olla jotain perää. Yhteyshenkilöni poliisissa sanoi, ettei hänelle ole tullut koko 20-vuotisen palveluksensa aikana eteen toista yhtä monimutkaista ja juonikasta tapausta.
Nyt poliisi tutkii Bernadetten katoamista. Myös me haluamme auttaa tapauksen ratkaisemisessa. Moni tärkeä kysymys on vielä vastaamatta. Keihin Bernadette oli yhteydessä juuri ennen katoamistaan vuonna 1992? Missä hänet nähtiin viimeisen kerran? Sanoiko kukaan silloin tai nyt, että olisi halunnut aiheuttaa Bernadettelle vahinkoa? Oletamme, että joku tietää vastaukset näihin kysymyksiin.
And that's where we are today with a police investigation.
Nyt tilanne on tämä. Poliisi tutkii tapausta ja uudet tiedot voivat johtaa uusille jäljille. Toivon, että tästä on apua ja että saamme lopulta vastaukset, joita olemme 28 vuotta etsineet.
Loppujen lopuksi ratkaisevaa ei ole, onko ihminen ollut kadoksissa päivän, viikon tai kuukauden tai melkein 3 vuosikymmentä.
It becomes even more imperative that we find out what happened to her. She deserves that.
Tärkeää on saada selville, mitä hänelle on tapahtunut. Sen hän on ansainnut. Kaiken sensaatiohakuisuuden ja kaikkien rikollisten ja roistojen keskelläkään emme saa unohtaa, että kyse on ihmiselämästä. Yhden naisen henki on panoksena. Se täytyy aina pitää mielessä. Totuus odottaa tuolla jossakin.
Leon ja poliisi tarrautuvat siihen toivoon, että näin pitkänkin ajan kuluttua joku voisi vielä antaa sen arvokkaan vihjeen. Verkkosivuilla osoitteessa themissingpodcast.org pääsee keskustelemaan tapauksesta muiden kanssa. Siellä on myös lisätietoa Bernadetten katoamisesta ja tapahtumien todellisesta kulusta. Jos tiedät asiasta jotain tai sinulla on teoria, ota yhteyttä. Voit olla yhteydessä, vaikka et olisi koskaan käynyt Malakassa tai kuullut aiemmin mitään Bernadetten katoamisesta. Sivuilla on myös keskustelufoorumi, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivityksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kuulija voi ottaa yhteyttä myös Missing People -hyväntekeväisyysjärjestöön, joka tukee vuosittain satojen kadonneiden perheitä. Järjestöllä on auttava puhelin ihmisille, jotka kaipaavat tukea kadonneen etsinnässä tai aikovat kenties itse kadota. Järjestön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. Kadoksissa on käännetty brittiläisestä englanninkielisestä The Missing Podcastista. Sarjan on alun perin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds. Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavana internet-osoitteesta themissingpodcast.org.